This is Nami Books Podcast. ทดลองฟัง
การผจญภัยของทอมซอเยอร์มาร์ค ทเวนเขียนเนื่องน้อยศรัทธาแปลจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัทนามีบุ๊กจำกัดบทที่1ว่าด้วยเรื่องความซุกซนทอมเอ้ยเงียบไม่มีเสียงตอบทอมป้าพอนรี่ตะเบงเสียงเรียกอีกครั้งหนึ่งเงียบยังคงไม่มีเสียงขานตอบตามเคยสงสัยจริงเจ้าเด็กคนนั้นหายตัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเสียนะทอมเอ้ยหญิงชราดึงแว่นตาจากตาลงมาวางไว้ที่ดั้งจมูกเหลือกตามองข้ามแว่นหาไปรอบๆห้องแล้วเลื่อนแว่นตากลับไปไว้ที่ตาตามเดิมมองหาหลานชายด้วยแว่นตาอันนั้นต่อไปอีกปกติเธอไม่ใคร่จะได้ใช้แว่นตาหาสิ่งเล็กน้อยๆเช่นเด็กสักคนหรอกดูท่าทางของเธองงงานอยู่เป็นคู่บ่นพึมพำว่าคอยดูนะถ้าจับได้แล้วก็แม่จะพูดยังไม่ทันจบเธอก็ก้มลงแทงไม้กวาดเข้าไปใต้เตียงแต่ไม่ได้อะไรนอกจากทำให้เจ้าแมวที่นอนอยู่ใต้นั้นตกใจเธอเดินไปที่ประตูมองออกไปในสวนแต่เจ้าทอมก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นทอมเอ้ยเธอตะโกนอีกมีเสียงกุกกักเบาๆดังขึ้นข้างหลังเธอหันกวับกลับมาทันตะคุบตัวเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งไว้ก่อนเขาจะวิ่งหนีไปพอดีหลานเข้าไปทำอะไรอยู่ในตู้นั้นน่ะเปล่าครับเปล่าหรือดูมือหลานสิดูที่ปากด้วยเปื้อนอะไรฮะผมไม่ทราบครับป้าดีละแต่ป้ารู้เปื้อนแยมนะสิป้าบอกหลานตั้ง40ครั้งแล้วนะว่าถ้าขืนแต่ต้องผลไม้กวนของป้าอีกป้าจะถลกหนังหลานเสียเลยส่งไม้เรียวนั่นมาสิไม้เรียวเกือบจะฟาดป้าลงมารอมร่อแล้วตายละดูข้างหลังนั่นนะครับป้าหญิงชราหมุนตัวหันกลับไปพร้อมกับถกกระโปรงขึ้นให้พ้นอันตรายเด็กชายผ่าหนีข้ามรั้วสูงที่กั้นสวนหายรับตัวไปแล้วป้าของเขายืนงงอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงหัวเราะเจ้าเด็กคนนี้นี่ไอ้เราก็ไม่รู้จักจำเสียด้วยสิไม่ใช่ว่ามันจะไม่เคยใช้อุบายกับเราอย่างนี้มาก่อนเมื่อไหร่เจ้าเร่แสนกลแล้วก็ยกไว้ให้เสียเถอะแต่มันก็เป็นลูกของน้องสาวแท้ๆของเราที่สิ้นไปแล้วเวทนาไม่อยากจะเคี่ยนตีมันเลยตีมันทีไรก็สงสารใจจะขาดทุกทีแต่คันจะไม่ลงโทษกันเสียบ้างเราก็รู้ตัวว่าทำไม่ถูกบ่ายนี้น่ะเห็นจะไม่ได้ไปโรงเรียนแน่ละแต่ไม่เป็นไรเราจะลงโทษให้มันทำงานในวันพรุ่งนี้แทนดูๆก็จะโหดร้ายเกินไปสักหน่อยที่บังคับให้ทำงานในวันเสาร์ทั้งๆที่เด็กอื่นเขาได้พักผ่อนกันแต่สิ่งที่เจ้านี่เกลียดชังที่สุดก็คือการทำงานเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำหน้าที่ของเราโดยทำใจแข็งเข้าไว้มิฉะนั้นจะกลายเป็นเราเนี่ยแหละที่ส่งเสริมให้หลานเสียเด็กทอมไม่ไปโรงเรียนในบ่ายวันนั้นจริงๆอย่างที่ป้าพอนรี่คาดเขาสนุกสนานอย่างยิ่งทีเดียวกลับบ้านทันเวลาช่วยจิมเด็กชายตัวเล็กๆผ่าฟืนสำหรับวันรุ่งขึ้นก่อนอาหารเย็นพอดีซิดนีย์น้องชายของทอมทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเสร็จไปแล้วเพราะเขาเป็นเด็กมีนิสัยเงียบๆไม่ชอบผจญภัยหรือก่อความยุ่งยากแต่อย่างใดนักขณะที่ทอมกำลังกินอาหารค่ำอยู่นั้นเขาแอบฉกน้ำตาลกินไปพางทุกครั้งที่มีโอกาสป้าพอนรี่กำลังสงสัยอยู่ว่าทอมขัดคำสั่งเธอโดยไปอาบน้ำที่แม่น้ำมาหรือเปล่าเธอใช้วิธีเอาได้เย็บคอเสื้อของเขาไว้เพื่อจะได้รู้ถ้าหากเขาถอดเสื้อลงไปว่ายน้ำเล่นทอมวันนี้ที่โรงเรียนอากาศออกจะอ้าวสักหน่อยจริงไหมหลานไม่ได้นึกอยากจะลงไปดำผุดดำว่ายในแม่น้ำบ้างหรือเปล่าเลยครับป้าเออถึงอยากก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกมานี่สิไหนเอาคอเสื้อให้ป้าดูก่อนทอมเปิดเสื้อนอกออกให้ป้าพอลลี่ดูคอเสื้อเชิ้ตของเขายังคงมีรอยเย็บอยู่อย่างแน่นหนาดีนี่เอาละออกไปเล่นข้างนอกได้ป้านึกว่าหลานหนีโรงเรียนไปเล่นน้ำมาเสียอีกนะสิผมคิดว่าป้าใช้ได้ขาวเย็บเสื้อทอมนะครับป้าซิดนีย์เอ่ยแต่นั่นมันเป็นสีดำนี่เออจริงสิป้าเย็บด้วยได้ขาวจริงๆแหละทอมแต่ทว่าทอมไม่คอยอยู่จนกระทั่งซิดนีย์พูดจบขณะที่เขาวิ่งออกไปเขาหันไปสำทับกับซิดนีย์ว่าซิดฉันจะต่อยนายฐานปากดีนักเมื่ออยู่ในระยะพ้นอันตรายแล้วทอมจึงหยุดสำรวจดูเข็มเย็บผ้า2เล่มที่เขากัดเอาไว้กับเสื้อนอกเล่ม1ร้อยได้สีขาวอีกเล่ม1ร้อยได้สีดำเจ้าซิดถ้าไม่พูดขึ้นมาป้าก็นึกไม่ออกหรอกเพราะบางทีป้าก็เอาได้ขาวเย็บบางทีก็ได้ดำ เราก็จำไม่ได้ว่าป้าเย็บได้สีอะไรจะเย็บสีเดียวเสียทุกทีก็ไม่ได้แต่ยังไงก็ตามเถอะต้องแก้แค้นเจ้าซิดให้ได้เชียวช่วงเวลาเพียง2นาทีต่อมาเขาก็ลืมเรื่องที่ทำให้อารมณ์ขุ่นมัวเสียสิ้นเด็กชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเขารูปร่างใหญ่โตกว่าตัวเขาเองเล็กน้อยในหมู่บ้านเล็กๆอย่างเซนต์ปีเตอร์เบิร์กคนแปลกหน้าย่อมไม่รับความสนใจอยากรู้อยากเห็นทั้งนั้นไม่ว่าคนแปลกหน้านั้นจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเด็กชายคนนี้แต่งกายดีเกินไปสำหรับโอกาสธรรมดาอย่างนั้นเสียด้วยซ้ำไปทอมจ้องมองเสื้อผ้าอย่างดีของเด็กแปลกหน้าอย่างดูถูกเพราะเท่ากับเป็นการข่มรัศมีให้เสื้อผ้าของเขาดูเป็นกระรุ่งกระริ่งไปต่างฝ่ายต่างไม่มีใครพูดว่าอะไรจนกระทั่งในที่สุดทอมเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนฉันต่อยนายไหวนะอยากจะดูคนเก่งอยู่เหมือนกันฉันต่อยนายได้จริงๆไม่มีทางหรอกมีสิไม่มีมีไม่มีมีเงียบอย่างน่าอึดอัดใจกันอยู่เป็นครู่ทอมใช้หัวแม่เท้าลากเส้นลงไปบนพื้นดินพร้อมกับกล่าวว่านายไม่กล้าข้ามเส้นนั้นหรอกถ้านายข้ามฉันจะต่อยจนกว่านายจะยืนไม่อยู่ทีเดียวล่ะเด็กแปลกหน้าก้าวเท้าข้ามเส้นมาทันควันเหมือนกันพางร้องบอกทอมว่านี่ไงไหนลองต่อยดูสินายระวังตัวให้ดีเถอะอ้าวก็นายบอกว่าจะต่อยยังไงล่ะทำไมถึงไม่ต่อยเอามา2เซนสิจะต่อยให้ดูเด็กใหม่ควักกระเป๋าหยิบเหรียญ1เซนออกมา2เหรียญยื่นให้ทอมอย่างเย้ยหยันทอมตบเงินหลงลนที่พื้นดินอึดใจต่อมาเด็กทั้งสองก็ฟัดกันโกมอยู่ในกลุ่มฝุ่นต่อสู้กันเหมือนแมวต่างฝ่ายต่างถึงผมดึงเสื้อผ้าของอีกฝ่ายชกข่วนจมูกของฝ่ายตรงข้ามหน้าแดงก่ำเปื้อนฝุ่นมอมแมมในที่สุดพอฝุ่นจางดีปรากฏว่าทอมกำลังนั่งทับอยู่บนตัวของเด็กแปลกหน้าใช้กำปั้นต่อยเบาๆบอกมาสิว่านายยอมแพ้แล้วทอมบงการบอกสิว่ายอมแพ้การต่อยดำเนินต่อไปในที่สุดฝ่ายผู้แปลกหน้าก็อ้าปากหอบยอมแพ้ทอมจึงปล่อยให้ลุกขึ้นแล้วพูดสำทับนั่นแหละบทเรียนของนายเด็กใหม่คนนั้นเดินห่างออกไปปัดฝุ่นออกจากเสื้อกางเกงไปพรางประเดี๋ยวก็หันกลับมากล่าวอาฆาตทอมเสียทีหนึ่งทันทีที่ทอมหันหลังให้นั่นเองเด็กคนนั้นก้มลงคว้าหินก้อนหนึ่งขึ้นมากว้างเต็มแรงหินโดนทอมเข้าที่วางไรเด็กแปลกหน้าออกวิ่งจี๋ไปเหมือนกวางทอมวิ่งกวดเจ้าคนทรยศจนกระทั่งถึงบ้านเลยได้รู้ว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนเขายืนร้องด่าท้าทายศัตรูอยู่ที่ประตูหน้าบ้านครู่หนึ่งให้ออกมาสู้กันข้างนอกแต่ศัตรูได้แต่ทำหน้าตาหลอกให้ทางหน้าต่างบ้านปฏิเสธไม่ยอมออกมาในที่สุดแม่ของศัตรูก็ปรากฏร่างขึ้นร้องว่าทอมว่าเป็นเด็กแก่นแก้วหยาบคายและไล่เขาให้ไปเสียที่อื่นคืนนั้นทอมกลับบ้านดึกพอป้าเห็นสภาพเสื้อผ้าของเขาเข้าเธอก็ตั้งใจหนักแน่นยิ่งขึ้นว่าจะต้องใช้ทอมทำงานหนักในวันเสาร์อันเป็นวันพักผ่อนให้จงได้บทที่2ทาสีรั้วบ้านเช้าวันเสาร์เวียนมาถึงทั้งโลกแจ่มใสสดชื่นในหัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยเสียงเพลงใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความเบิกบานรื่นเริงทุกย่างก้าวดูราวกับย่ำไปบนกรีบดอกไม้ร่างของทอมปรากฏขึ้นบนทางเดินพร้อมกับถังบรรจุปูนขาวใบหนึ่งและแปรงด้ามยาวอีกอันหนึ่งเขามองดูรั้วอย่างใช้ความคิดหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความถดท้อรั้วยาว30หลาสูง9ฟุตสำหรับเขาดูเหมือนว่าชีวิตไม่มีค่าเพียงพอเลยเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาระเขาถอนหายใจพางจุ่มแปรงสีลงไปในถังปูนขาวแล้วรากแปรงไปตามแผ่นกระดานซึ่งอยู่บนสุดทำเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเขาเปรียบเทียบปูนขาวที่เป็นแถบเพียงเล็กน้อยกับรั้วที่ยังไม่ได้ทาฉาบปูนขาวอีกมากมายแล้วก็ทรุดตัวลงนั่งบนหีบอย่างหมดกำลังใจจิมร้องกระโดดโลดเต้นออกมาจากประตูรั้วในมือหิ้วถังตักน้ำมาด้วยใบหนึ่งก่อนหน้านี้การเข้าไปตักน้ำจากก๊อกน้ำบาดาลในเมืองเป็นงานที่น่าเกลียดน่ากลัวเสียเหลือเกินตามความคิดเห็นของทอมแต่ทว่าบัดนี้เขาไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเสียแล้วเขานึกได้ว่าที่ก๊อกน้ำมักจะมีใครต่อใครทั้งเด็กชายและเด็กหญิงคอยตาของตัวเพื่อผัดเปลี่ยนกันเข้าไปรองน้ำอยู่หลายคนเสมอบางก็พักผ่อนอยู่เฉยๆบางก็เอาของเล่นมาแลกเปลี่ยนกันที่ทะเลาะเบาะแว้งต่อสู้กันหรือทำอะไรโง่ๆอยู่แถวๆนั้นก็มี เขาจำได้ว่าแม้ปั๊มน้ำจะอยู่ห่างออกไปเพียง150หราก็ตามจิมไม่เคยกลับบ้านพร้อมหิ้วถังน้ำมาด้วยโดยใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงเลยสักครั้งเดียวและโดยทั่วๆไปแล้วจะต้องมีคนไปตามเขากลับมาเสียด้วยซ้ำไปนี่แน่จิมทอมเอ่ยขึ้นฉันจะไปตักน้ำเองถ้าหากว่านายจะช่วยทาสีรั้วสักหน่อยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนายทอมนายหญิงบอกฉันไม่ให้เที่ยวไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นโถเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกว่าป้าจะบอกว่ายังไงส่งถังมาสิจิมฉันจะไปแค่นาทีเดียวป้าไม่รู้หรอกนะโถฉันไม่กล้าหรอกนายทอมนายหญิงคงจะต้องตัดหัวฉันแน่นายหญิงจะต้องทำอย่างนั้นแน่ๆเลยป้าไม่เคยทำให้ใครเจ็บจริงจังสักทีอย่างมากก็ตบหน้านิดๆหน่อยๆแค่นั้นจะเป็นอะไรไปนักเชียวน่าจิมฉันให้ลูกหินแกอีกลูกหนึ่งด้วยเอ้าเจ้าจิมก็คือมนุษย์ปุถุชนเราดีๆนี่เองย่อมตกเป็นทาสของกิเลสได้ง่ายพอๆกับคนอื่นๆเขาจัดแจงวางถังน้ำรับลูกหินแต่อึดใจก็เปิดแจ้นไปพร้อมกับถังน้ำเสียอีกแล้วทอมเก่งข้อป้ายสีลงไปบนรั้วปาดปาดอย่างขยันขันแข็งส่วนป้าพอลลี่เดินกลับไปบ้านในมือของเธอถือรองเท้าแตะไว้ข้างหนึ่งดวงตาฉายแสงอย่างผู้ชนะแต่แล้วความกระฉับกระเฉงของทอมก็ไม่ได้ทนทานอยู่นานเขาเริ่มคิดถึงแผนการเล่นที่ได้วางไว้ว่าจะเล่นในวันนี้ไม่ช้าหรอกเขาคิดในใจเจ้าพวกที่ไม่ต้องทำงานในวันเสาร์อย่างเขาคงต้องผ่านมาทางนี้ล้วนแต่กะจะไปสนุกกันที่นั่นที่นี่แล้วก็คงพากันหัวเราะเยาะเขาที่ต้องดักดานทำงานความคิดนี้ทำให้ทอมร้อนวูบวาบไปทั้งตัวเหมือนถูกไฟจี้เขาจัดแจงเอาสมบัติส่วนตัวประดามีออกมาสำรวจอันได้แก่ของเล่นกระจุกกระจิกลูกหินบ้างสัพเพเหระอื่นๆบ้างรวมแล้วจะซื้ออิสรภาพสักครึ่งชั่วโมงก็ยากในขณะที่ตันปัญญาอยู่นั่นเองเขาก็เกิดความคิดขึ้นความคิดอันแจ่มแจ๋วที่เดียวล่ะเขาหยิบแปรงทาสีลงมือทำงานต่อไปด้วยท่าทางสงบเยือกเย็นครู่ต่อมาเบนโรเจอร์นักยั่วแย่ตัวยงที่ทอมครามที่สุดก็ปรากฏตัวขึ้นในมือถือแอปเปิลน่ากินมาด้วยผลหนึ่งทอมทาสีง่วนไม่สนใจเบนเข้ามาหยุดยืนดูเฉยๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงร้องถามว่าไงนายกำลังเดือดร้อนละสิไม่มีคำตอบทอมพินิจพิจารณาผลงานป้ายสุดท้ายของเขาด้วยสายตาของจิตรกรแล้วใช้แปรงป้ายทับลงไปอีกครั้งหนึ่งอย่างนุ่มนวลหยุดพินิจพิเคราะห์ผลงานเช่นคราวก่อนอีกเบนขยับเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นทอมน้ำลายจะไหลเสียให้ได้ด้วยความอยากกินแอปเปิลผลนั้นแต่เขาทำเป็นจดจ่อกับงานต่อไปเฮ้ทอมเบนเรียกนายถูกบังคับให้ทำงานละสิอ๋อนายนั่นเองเบนฉันไม่ทันเห็นนายนี่ฉันกำลังจะไปว่ายน้ำเล่นนายไม่อยากไปกับฉันหรอกหรือแต่นายคงต้องอยู่ทำงานจริงไหมนายต้องอยู่แน่ๆทอมมองดูเพื่อนด้วยท่าทางขุ่นคิดนายเรียกอะไรว่างานอ้าวก็นั่นน่ะไม่ใช่งานหรอกเหรอทอมจุ่มแปรงลงในปูนขาวจนชุ่มตอบเรื่อยๆว่าก็ได้ถ้านายจะนับว่ามันเป็นงานแต่มันอาจจะไม่ใช่งานก็ได้มันเหมาะสำหรับทอมซอเยอร์คนเดียวอะไรกันหมายความว่านายชอบทำแปรงทาสีอันนั้นเคลื่อนไหวของมันต่อไปชอบสิก็ทำไมจะไม่ชอบเล่ามีเด็กคนไหนบ้างที่มีโอกาสได้ทาสีรั้วบ้านเบนไม่เคยได้นึกถึงในแง่นี้มาก่อนเขากัดแอปเปิลในมือกรวบหนึ่งทอมป้ายแปรงไปมาอย่างผู้ชำนาญถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งเพื่อดูผลงานของตนให้ถนัดทนีแต่เติมตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วพิจารณาดูอีกเบนจับตาดูทอมทุกอิริยาบถสนใจมากขึ้นทุกทีนี่ทอมไหนฉันลองทาดูหน่อยสิเบนเอ่ยขึ้นในที่สุดทอมนิ่งคิดเกือบยินยอมอยู่แล้วแต่เปลี่ยนความคิดเสียก่อนไม่ได้หรอกไม่ได้นายก็รู้อยู่แล้วว่าป้าพอลลี่พิถีพิถันเรื่องรั้วนี้ยังกะอะไรเพราะมันหันหน้าออกถนนถ้าเป็นรั้วหลังบ้านฉันก็ไม่รังเกียจดอกป้าก็คงไม่ว่าแต่ว่ารั้วหน้าบ้านไม่ได้แน่ต้องทากันอย่างประณีตทีเดียวล่ะฉันว่าในจำนวนเด็กตั้งพันคนหรืออาจจะ 2,000 คนก็ได้ใครบ้างจะทาได้เรียบร้อยเช่นนี้จริงเหรอวิเศษแท้เออหน้าลองให้ฉันทาดูสักนิดเถอะถ้าฉันเป็นนายฉันให้แล้วล่ะหน้าเบนความจริงฉันก็อยากให้นายลองทาดูเหมือนกันแหละแต่ว่าป้าพอลลี่คงไม่ชอบใจแน่เจ้าจิมอยากทาป้าก็ไม่ยอมซิดอาสาป้าก็ไม่ให้ทีนี้นายเห็นหรือยังว่าฉันต้องรับผิดชอบแค่ไหนถ้านายทารั้วแล้วมีอะไรผิดพลาดโธ่ไม่เป็นไรนะฉันจะระวังให้ดีที่สุดเลย มาเถอะให้ฉันลองดูหน่อยอ้าวให้ฉันกินแอปเปิลนี่จวนหมดก่อนฉันจะแถมแอปเปิลให้นายด้วยเออย่าเลยเบนฉันไม่อยากฉันกลัวว่าเอ้างั้นเอาแอปเปิลไปเดี๋ยวนี้เลยทอมยอมส่งแปรงสีให้เพื่อนด้วยใบหน้าแสดงความไม่เต็มใจอย่างยิ่งแต่ส่วนหัวใจนั้นพองโตด้วยความกระตือรือร้นขณะที่เบนทำงานเหงื่อโชกอยู่ในแสงแดดจิตรกรผู้ได้โอกาสพักผ่อนก็ถอยออกมานั่งพักบนรังไม้ใต้ร่มไม้ใกล้ๆกินแอปเปิลพางวางแผนการเล่นงานเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายต่อไปพางหลายคนผ่านเข้ามาทีแรกก็ตั้งใจจะมาแย่กระเซากันทั้งนั้นแต่แล้วก็อยู่ทาสีให้ทอมกันจนหมดพอเบนเหนื่อยทอมสัญญาว่าจะให้เมนรี่ฟิชเชอร์รับช่วงต่อโดยมีว่าวซึ่งซ่อมแซมอย่างดีแล้วเป็นเครื่องตอบแทนพอเบนลี่เหนื่อยจอนนี่มิลเลอร์ก็ซื้อตำแหน่งนั้นด้วยหนูตายตัวหนึ่งพร้อมเชือกสำหรับผูกแกว่งเล่นงานดำเนินไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าตกกลางบ่ายทอมก็มั่งคั่งเขาได้เป็นเจ้าของสิ่งของนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างบนแล้วก็มีลูกหิน12ลูกแว่นตา1อันไม่มีกระจกเศษขวดสีน้ำเงิน1ชิ้นเอาไว้ส่องดูอะไรๆให้เป็นสีน้ำเงินเล่นลูกกุญแจที่ไขอะไรไม่ออกแล้วดึงดอกเศษช็อค1ชิ้นตุ๊กตาทหารตะกั่ว1ตัวกบเล็กๆ2ตัวแมวตาเดียวตัวน้อย1ตัวลูกบิดประตูทองเหลือง1อันปอกคอสุนัขด้ามมีดแล้วก็กรอบหน้าต่างเก่าๆอีก1กรอบตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยแถมยังมีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาอยู่ให้ความคึกครื้นเจ้ารัวนั่นก็ได้รับการทาสีซ้ำซากถึง3เที่ยวทาสีไม่ชิงหมดเสียก่อนทอมคงได้เป็นเจ้าของสมบัติอันหวงแหนของเด็กทุกคนในหมู่บ้านเป็นแน่ทอมบอกตัวเองว่าที่แท้ชีวิตช่างน่ารื่นรมนักเขาค้นพบกฎพฤติกรรมของมนุษย์เข้าให้แล้วโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือหากจะทำให้ผู้ชายหรือเด็กชายสักคนหนึ่งปรารถนาสิ่งใดจงทำให้ได้สิ่งนั้นมาโดยยากที่สุดสำหรับเขา